absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte opět na Midgardu, jsem rád, že se opět zase slyšíme a že můžeme pokračovat v krasojízdě, ta úterní. Ta je obzvlášť vždycky dlouhá, potom vkládání do archivu. No a je z toho půlnoc a po půlnoc jak vyšitá, pochopitelně. No ale to nevadí, protože aspoň si to spolu tady pěkně užijeme. Dneska mám pro vás několik hodně zajímavých témat. Aktuálních témat, tak doufám, že se zadaří a že třeba mi i zavoláte k některým těm záležitostem. Petr Fiala byl nachytán, jak někde pravil, že se u nás nezdražuje, že to jsou lži, že se v České republice nezdražuje. Já vím, on si pohrává s tím, jak ho plísnil ekonom Klaus, ex-prezident, nebo prezident, jedno jak to kdo bere, který vysvětloval, že se nezdražuje, ale že inflace pochopitelně zvyšuje ceny. Tak či onak, pro každého normálního z nás je zdražování záležitost, kdy zkrátka dobře přijdete do obchodu a za maslo už nedáte 56 korun nebo 49 korun, ale 69 a taky víc. Já vím, že oni jsou i akce, že je i za míň. Za olej slunečnicový dáte 80 korun. Za jogurty dáte, za malý jogurt dáte okolo 20, bývalo to výrazně méně. A tak dále, a tak dále. Takže to je pro nás občany zdražování. To je zdražování. A to, jestli je to pouze takzvaná inflace, je nepodstatné, protože pochopitelně platy nerostou tak rychle, jako rostou ceny. A tak se nám ten život zdražuje. A od toho je odvozeno to slovo zdražování. Já jsem tady upozorňoval na to, že ty krize, ať je to energetická, ať je to potravinová, ať je to zdravotní, ať je to jakákoliv krize, nemají odůvodnění a opodstatnění v té ekonomice jako takové. Jsou to zorganizované záležitosti, které slouží jen a jen korporátům, teď zejména bankéřům, k tomu, aby vyždímali z lidí jejich úspory. To znamená, že v podstatě vy jste si k ním dávali půl života peníze. Půl života si k ním dáváte peníze. Oni těmi penězi disponují. Ale víte, každý si myslí, že když si dáte 1000 korun do té banky, takže ta banka je utržená z vašich 1000 korun. No, ona je. Ale ne z té vaší tisícovky, ale z toho, jak může začít hospodařit, pokud vy máte svoji tisícovku uloženou u nich za 2 koruny, které jste si k ním uložili, tak oni okamžitě 98 korun mohou takzvaně prodlužit, to znamená postaví na tom deriváty, třeba nějaký typ úvěru, a ten půjčí někomu. A ten někdo splácí do té banky. A ten někdo zaplatí 2 koruny splátku toho dluhu a oni si dalších 98 korun mohou dovolit někomu dalšímu ve vytvořené půjčce z ničeho zase půjčit. A takhle to jde dál a dál a dál. Takže banky pochopitelně mají radost, když si k ním lidé ukládají třeba do penzijních fondů nebo do stavebních spořitelen a tak podobně, protože to jsou takzvaná aktiva. A na základě aktiv oni jedou podle zákona, jim stačí 2 koruny, aby si do té stovky mohli zbytek půjčit. Takže aby rozpůjčovali těch 98. Mám tady jeden názor, možná jste to slyšeli už na Otevři svou mysl, ale pustíme si to, protože se domnívám, že je dobré tyhle věci slyšet a na základě odborníka si potom dál budeme k tomu povídat.
Slýcháme o inflaci. Inflace, míra inflace a její dopady určitě pociťujete, protože náklady na všechno v našem životě za poslední 2 roky výrazně vzrostly. K inflaci rozhodně dochází, ale ne z důvodů, o kterých se vám říká. Ve skutečnosti je mnohem horší, než jsme si všichni mysleli. Jsou 2 hlavní lži, které nám o inflaci říkají. A první lží je, jak vysoká inflace vlastně je. Překvapivě je mnohem vyšší než oficiální čísla. Druhou lží je, že důvodem, proč ceny zboží a služeb rostou, jsou vysoké materiálové náklady firem, což znamená, že musí růst i cena pro koncové uživatele. Ani to není celá pravda a světe div se, mnohem více to souvisí s chamtivostí firem. Začnu tedy tou první, jak vysoká inflace ve skutečnosti je. Zjednodušeně řečeno, inflace je růst životních nákladů, neboli jak se za poslední rok zdražily věci kolem nás. Zcela nedávno byla inflace v USA na úrovni 8,2%. Jinými slovy, v podstatě nejvyšší za posledních 40 let. A podle Světové banky je inflace celosvětově na úrovni 8,8%. Podle nejnovějších oficiálních údajů se však inflace nyní ochlazuje. Index spotřebitelských cen v USA právě vykázal pokles na 7,7%, což vedlo Bidena k pochvalování si své vlády. A toto ochlazení se projevilo i v jiných částech světa, například v eurozóně, která zaznamenala pokles inflace z 10,6 na 10%. Takže ano, zdá se, že inflace skutečně trochu klesá, což by mělo znít dobře pro všechny, kteří byli postiženi růstem cen. Ale naši politici o těchto číslech nemluví úplně pravdu. A to jednoduše proto, že inflace se prostě nepočítá tak, jak se počítala dříve. Mluvila jsem o tom už dříve, ale inflace je mnohem vyšší, než na nám tvrdí. A to protože v 80. a na začátku 90. let USA změnili způsob výpočtu inflace. A co když budeme dnes počítat inflaci tak jako dříve? Podle Shadow Stats by se inflace blížila 18%, čili více než dvojnásobek toho, co se nám říká. Pokud je to pravda, inflace není nejvyšší za posledních 40 let, ale nejvyšší od roku 1947. I když mnoho lidí s těmito čísly nesouhlasí, panuje všeobecná shoda, že bez ohledu na skutečné číslo rozhodně není takové, jaké nám říkají naše vlády. Pokud se tedy ptáte, proč se věci najednou zdají být mnohem dražší, než se nám říká, tak protože vláda prostě nechce být obviňována z toho, jak špatná situace je. Za vysokou inflaci ale pravděpodobně není zodpovědná jen vláda. Místo toho jsou to nadnárodní korporace, které mají monopol na všechno, co si koupíte. Tady přecházím k druhé lži, co je hlavní příčinou inflace. Obecný narativ kolem inflace je takový, že v době krize, jako byla krize ve zdravotnictví v roce 2020, se ekonomika zpomaluje a vlády, aby stimulovaly ekonomiku, tisknou velké množství peněz, tím se znehodnocuje každý existující dolar, takže věci kolem vás jsou dražší a postupem času se ceny pomalu zvyšují. A ano, toto je rozhodně součástí inflační rovnice. Společnosti po celém světě se však tohoto příběhu zmocnily, aby zvýšily svůj zisk na rekordní čísla. Inflace rozhodně způsobila růst cen surovin. Tisíce společností však zvyšují své ceny mnohem rychleji, než se zvyšují náklady na materiál. Například společnost Tyson Foods je největším zpracovatelem masných výrobků v USA a jedním z největších na planetě. Když v loňském roce začala inflace zvedat hlavu, začal Tyson zvedat ceny. Jak řekl ředitel, spotřebitelé museli pomoci zaplatit náklady na inflaci. Zatímco inflace byla kolem 7%, Tyson navýšil ceny v případě vepřového a hovězího masa až na trojnásobek míry inflace. To způsobilo to, že zisky Tysonu se oproti předchozímu roku zvýšily o téměř neslýchanou úroveň, a to o masivních 48%. Tyson není v tomto zdražování pod rouškou inflace sám. Americké společnosti měly v roce 2021 jeden z nejziskovějších roků vůbec a podle zpráv vykázaly nejvyšší ziskové marže od roku 1950. A to jen proto, že zvyšovaly ceny pod záminkou inflace, aby dosáhly obrovských zisků. Jinými slovy, stěžují život všem lidem jen díky čiré chamtivosti. Teď, když to víte, jste vůbec překvapeni? Většina lidí by si nyní myslela, že tento typ zdražování je v dnešním světě nemožný. Mnoho z nás asi věří, že žijeme ve světě plném konkurence. Ale to prostě není pravda a o tom budu mluvit za chvíli. Ale nejdřív bych chtěla zmínit, že máme skvělý newsletter, máme přes 75 000 odběratelů, kterým posíláme extra finanční informace v krásně napsaných příbězích. Teď se vraťme k tématu, jak malá je vlastně konkurence v dnešním světě. Když máme k dispozici miliony výrobků, které si můžeme koupit, mohlo by se zdát, že máme velký výběr. A dávalo by smysl, že pokud výrobce neeticky zvýší své ceny, jeho konkurenti budou bojovat za udržení nízkých cen k přilákání více lidí. Skutečnost je však taková, že nemáme velký výběr, máme pouze iluzi výběru. Vezměte si třeba zábavu, například večer si můžete pustit něco na ABC News nebo film od Marvelu či Star Wars, nebo sportovní přenos na ESPN nebo Fox Sports, nebo se podíváte na dokument na History Channel, Vice nebo National Geographic. Ve skutečnosti se ale naladíte na Disney, který je vlastníkem každé z těchto značek a mnoha dalších. Teď případ nakupování. Jdete do obchodu a vyberete si něco z regálu. Je pravděpodobné, že ten výrobek, ať jakýkoliv, vlastní jedna z 11 obrovských korporací, jako Coca-Cola, PepsiCo, Unilever nebo P&G. A těmto společnostem netřeba mnoho, aby společně zvyšovali ceny. Například PepsiCo, která loni zvýšila ceny a obvinuje inflaci ze zvýšení cen svých surovin, pracovní síly a dopravy. V té době se inflace pohybovala pouze kolem 6%, ale zvýšení cen PepsiCo vedlo k téměř 40% zvýšení jejich příjmů ve srovnání s předchozím čtvrtletím. PepsiCo je toho schopna, protože má ve skutečnosti pouze jednoho konkurenta, a to Coca-Colu. A ve stejné době, kdy Pepsi masivně zvýšila své ceny, výmluvou na inflaci udělala Coca-Cola úplně totéž. Jinými slovy, konkurence je malá nebo žádná. A tady je vidět, jak špatná situace ve skutečnosti je. V roce 1994 činil podíl průmyslových odvětví v USA ovládaných pouze několika společnostmi 0%. Žádné odvětví nebylo ovládáno pouze několika velkými hráči. Ale o pouhých 25 let později, v roce 2020, to je úplně jinak. Téměř každé odvětví v USA od zpracovatelského průmyslu přes zábavu až po potravinářství a všechno mezi tím je zcela vlastněno pouze hrstkou společností. To znamená, že tyto společnosti mají větší možnost kontrolovat ceny na trhu a využít události jako inflace k drastickému zvýšení cen. Zjednodušeně řečeno, zde je bývalý americký minister práce Robert Rush. Tyto společnosti mají tak velkou tržní sílu, že mohou beztrestně zvyšovat ceny. Základním problémem tedy není inflace jako taková, je to nedostatek konkurence. Takže na závěr, ano, k inflaci rozhodně dochází a ano, částečně souvisí s nadměrným tiskem peněz vaší vládou. V nepřiměřené míře ji však způsobuje hrstka obrovských společností, které vlastní většinu zboží a služeb, jež denně používáte. A ty se právě vymlouvají na inflaci, aby si namastili kapsy penězi. Pokud se vám líbí i toto video, mohlo by se vám líbit i nedávné video, které jsme natočili o inflaci a o tom, jak tomu všemu přispívá tisk peněz. Děkuji vám za sledování a prosím, přihlašte si odběr.
Tak my pochopitelně se o to odrazíme. Takže v čem je problém? Problém je v tom, že zkrátka a dobře velcí žraloci skupovali a skupovali a skupovali ty malé. Po válce, po druhé světové válce, se různě rychle vypořádávaly země s důsledky, které napáchala válka. Nicméně začaly se probouzet tržní, takzvané tržní vztahy a i východní blok, vzpomeňme Československo, kolik jsme měli různých obchodních zastoupeních po celém světě, vyváželi jsme kde co, vyváželi jsme motocykly, vyváželi jsme auta, cukrovary, technologické celky, zemědělské stroje, vyváželi jsme obrovské množství bižuterie, obrovské množství skla, porcelánu. Zkrátka dobře, byli jsme velice dobře etablovaní na těch trzích. Logické je, že nepřipadlo do úvahy, aby kapitalistická firma, tenkrát viděno takto, koupila třeba nějakou firmu, která byla dobře ukotvená na trhu z východního bloku. Prostě to neexistovalo, protože sodovkárna Praha prostě nebyla ke koupi Coca-Colou. Až když padla ona, železná opona, tak nastalo pré. Takže v první fázi pochopitelně otevřel se trh a v druhé fázi se otevřel žralokům prostor na to, aby skoupili svoji konkurenci, kterou do té doby museli respektovat a která je brzdila. Brzdila je v tom, aby korporáty nabobtnali do současných dnešních poměrů. Takže to binární pojetí světa nebylo jenom o té politické nebo ideologické rozmanitosti, ale bylo to také právě o té ekonomice, kdy spousta zemí byla v lesčem dobrá a prosazovala se kompletně na celosvětových trzích. Prostě nebylo možno je zakázat. Pravda je, že některé výrobky Coca-Coly jste koupili i tady u nás, v Praze, v Tuzexu a tak podobně, ale nešlo, aby Coca-Cola skoupila nějaké sodovkárny v Praze. To prostě nešlo. Nebo aby koupili Francouzi cukrovar a zavřeli ho. Odstavili ho. A to byly přesně ty porevoluční záležitosti, které se tady kritizovaly a které tady byly, že prostě jim se vyplatilo koupit konkurenční cukrovar a zavřít ho, aby měli volnou ruku na trhu. Logické je, že tehdejší vlivní, kteří do toho mohli nějakým způsobem mluvit, přivítali šanci na obrovské provize. Tady vidíme tu zrůdnost Havla a jeho grupy. Tu zrůdnost, kdy oni bez jakékoliv regulace ponechali tady žralokům na pospas to nejcennější, co ta republika měla, a to byl ten průmysl se všemi patenty, s tím umem, s tím zajetým způsobem výroby, s tím nízkonákladovým způsobem výroby oproti třeba tomu západu. Protože jsme měli relativně nízké vstupy, měli jsme levné suroviny od východních partnerů, měli jsme levnou ropu, levný plyn, levnou elektřinu. Tak to se to vyrábilo konkurenceschopně. A bylo to dobře. Republika zkvétala. Rozebrali nás do šroubku, naházeli nás do stoupy, ovládli trhy a teď čelíme tvrdému korporátnímu fašismu. To, co je dnes, a to jste tady slyšeli, že korporace se rozhodly, a teď se můžeme jakoby dovozovat, ten přesah je veliký. Byly to ty korporace, které vlastně chtěly a podporovali všemi možnými způsoby covidovou, takzvanou pandemii, covidové šílenství, aby byla záminka pro devastaci těch ekonomik, lockdowny. Byly ty lockdowny proto, aby byl důvod říct, že je inflace, aby byl důvod roztočit inflaci, aby byl důvod ruku v ruce s inflací si navyšovat extrémním způsobem ceny a podpořit skutečně rozjezd té inflace. Aby nemohly firmy reagovat a aby nemohly firmy nějakým způsobem říct dobře, tak my lidem budeme přidávat peníze, tak je potřeba ty firmy vtáhnout do existenčního problému. Aby měly ty firmy jako úkol numer jedna, přežijeme nebo zavřeme. Zvyšování mest, na to zapomeňte, my spíš budeme propouštět. Protože my máme tak drahé vstupy s ohledem na drahotu energií, plynu a tak dál, že nemáme prostor jakýmkoliv způsobem na to vám dát nebo nedat, byť bychom chtěli víc k platu, abyste mohli ustát tu inflaci. To je, chápete, to je uměle vyvolaná krize s pákovým efektem s těma energiema. To je velmi dobře vymyšlený tah. Velmi dobře vymyšleno. To je to, co má uvést svět do totálního chaosu. Oni vědí, do jakého chaosu uvedla v Americe krize tu společnost. Oni to moc dobře vědí, co to způsobilo. Že to rozebralo spoustě lidem hlavu natolik, že nebyli schopni, když pak práce byla, tak nebyli schopni pracovat. Oni to moc dobře vědí. Takže nečelíme žádné rádoby inflaci kvůli válce, jak oni říkají, a kvůli tamtomu a kvůli tamtomu. Ne. Kvůli záměrnému navyšování cen. Zase. Proč bylo potřeba rozbít soběstačnost těch svrchovaných zemí v potravinách, v tom či ono? Proč? Učinit je závislé na těch firmách, které teď diktují. Čtu tady tu knihu Továrna na smrt. IG Farben, dneska Bayer, Monsanto, Pfizer. To prostě z toho vyvinulo. Draslovka v Kolíně, drasovka, která vyráběla Cyklon B do plynových komor. A do dneška jako draslovka fungovala, tak se bude stěhovat. Asi do Ameriky. Budou kolíňáci dojíždět do Ameriky, do draslovky, zapomeňte. Budou pracovat nějaký Mexičani nebo nějací přistěhovalci. Jestli vůbec budou pracovat. Ale je to bývalá firma IG Farben. Dneska pochopitelně spadá do přejmenovaného koncernu. Ty samý náckové, ty samý obludy a zrůdy opakují krizi, kterou vyvolali před válkou. To je jak přes kopírák. Čili nacismus a sfašizovaná společnost je výsledkem zájmu a podpory korporací rukama politiků, zkorumpovaných politiků, kteří se neštítí vůbec ničeho. I potom vytvoří podobu společnosti, případně ženou lidi do války. Fiala, to je přesně ukázka takového politika. Ten jeho kabinet, ta banda kolaborantů a vlastizrádců, to je přesně toto. To jsou náckové jak vyšití. Pracují pro nacisty. Takže chovají se jako nacista. On bude vykládat, že není inflace. Nebo respektive, že se nezdražuje. Tak buď žije na Marsu, nebo je tak hloupej, nebo je všeho schopnej. Je to zrůda, nelidská zrůda. Proto se chová tak, jak se chová. Není na to sám. Pozor, není na to sám. Je řízený a dělá ty věci přesně na zadání. No. K inflaci bychom si mohli ještě povědět spoustu věcí. Dáme si písničku, já si musím trochu napít. Protože tady bylo zmíněno, že ta inflace se jako počítá jinak, než se počítala. No samozřejmě. Oni uvádí meziroční inflaci, pak meziměsíční. Uvádí tu inflaci různými čísly. Prostě oni hledají cestu, jak to popsat, aby to blbě nevypadalo. Jo? Teď dokonce v eurozóně o 0,6% inflace údajně klesla. Může mi někdo říct, jak k tomu dospěli? Já vám to řeknu. Po písničce. Hned, jak si zahrajeme, tak si to povíme.
Your bags Just love me like there's no tomorrow. I guess we drift alone in separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low at all. So I guess there's a limit on how far we go. But we only have one more day to get on. So love me like there's no tomorrow. Hold me in your arms, tell me you mean it. This is our last goodbye. Soon it will be over, but today just love me like there's no tomorrow. Tomorrow, God knows just where I'll be. Tomorrow, who knows just what's in store for me. Anything can happen. Today just love me like there's no tomorrow. So love me like there's no tomorrow. Hold me in your arms, tell me you'll be there. This is our last goodbye. Very soon it will be over. But today just love me like there's no tomorrow.
Byla jedna z balad od Queenu s Freddie Mercurym. Bylo to s tou inflací tak. Existovaly jisté výpočtové standardy, rovnice a podobně. Ovšem, jak postupně se všechno nahrazuje, zákony se nahrazují pravidly, to proto, aby se dalo manipulovat, aby nic nebylo tak úplně jasné, aby vznikaly dvojí metry. A tak i na posuzování drahoty či zvyšování životních nákladů se vytvořil jakýsi nestandardní postup, dvojí metr, trojí metr, čtvrtý metr. Prostě žil jsem dlouho v domnění, že když se dělá ten spotřební koš, do které, kde se kalkulují v podstatě ty ceny, takže se srovnává srovnatelné. To znamená, že těch položek je X. Jsou to stejné položky. A když se budu bavit o meziměsíční třeba inflaci nebo o inflaci meziroční, tak vždycky, když už teda je, jako kdyby, není pevně dáno, co tam všechno má být v tom koši. Takže tam budou vždycky srovnatelně stejné položky. To znamená, když tam mám 150 položek dnes, tak budou odpovídat 150 položkám před rokem. Abych srovnával to, co jsem spočítal před rokem, tak budu počítat i letos. Ale tak to vůbec není. Pro výpočet inflace můžu v úzovkách si určit položky, které chci, bez vazby na výpočty předešle. Takže když chci přiznat inflaci jenom 8%, tak si to prostě namixuju tak, aby mi to vyšlo. Něco zlevnilo, něco zdražilo. Když toho zdražení bylo hodně, tak tam musím dát něco, co nezdražilo tolik. Dá tam také něco, co zlevnilo, abych se na to číslo dopracoval. Čili není to vůbec jakoby standardizovaná věc, že tam musí být a ty položky obsažené. Ne, nemusí. Dělej si ten koš, ten výpočtový koš je opravdu libovolný. Takže je to stejné, jako kdybyste se bavili o tom, že třeba některé opalovací krémy teď v zimě asi nebudete řešit, ne? Ale v tom košíku klidně mohou být. V létě tam zase mohou být některé sezónní věci ze zimy, které prostě za půl roku se nezměnily cenově, protože nikdo nekupoval. Neprodávali se ani. A tak dál, a tak dál. Čiže ta manipulace je obrovská. Manipuluje se proto, aby lidé neprozřeli, co se vlastně děje. Někdo říká, svět se zbláznil. Ne, svět se nezbláznil. My jsme dopustili, aby se k nám chovali jako k bláznům. Omlouvám, já jsem se nějak rozkašlal, něco mě tady trápí. Psal mi jeden. Tomu třeba říkat posluchač Mirek, on to má rád, že je Mirek, že jenom prase chrchlá do éteru, mi napsal. Tak si to blbečku Mirečku pojď tady odříkat, ne? S nachlazením. A protože blbeček Mireček rád poslouchá, místo toho, aby si to vypnul, tak si blbečku Mirečku vypni, ať tě to neruší. Tak, ostatním se omlouvám pochopitelně, ale nic s tím nenadělám. Plánovaný hladomor. Německo přikázalo farmám zavřít, lebo WEF, to je Světový měnový fond, žiada, Mezinárodní měnový fond, koniec farmáčenia. Tak si to představme. Pokud se někomu zdálo, že zavádění elektromobility v situaci, kdy není dostatek elektřiny ani na to, co potřebujeme bez elektromobilů, že to je na hlavu postavené, že celý Green Deal je vlastně sabotáž civilizace, tak zakázat výrobu potravin v Holandsku třeba, nebo v Německu, znamená jenom jedno jediné. To je akt genocidy. Sean Adel Tabatabey, asi tak bych to četl, New Punch, Světové ekonomické fórum WEF chce drasticky snížit světovou populaci prostřednictvím organizovaného nedostatku potravin na celém světě za který budu vinit globální oteplování, Rusko či pandémiu. Tento koordinovaný útok na světové zásoby potravin sa tento týždeň ještě zintenzívnil, keď německá vláda nariadila farmárom, aby drasticky znížili používanie hnojí v snahe naplniť program WEF. Ako sme písali aj na našej stránke, minulý týždeň holandská vláda, konajúca tiež napríklad WEF, ide zatvoriť 3000 fariem, aby splnila ciele Klausa Schwaba v oblasti globálneho oteplovania. Medzi tým, a to uvádza portál hegatevajpundit.com. Medzitým sa náklady na potraviny v Európskej únii v októbri 2022 zvýšili o 17,26% v porovnaní s rovnakým mesiacom v predchádzajúcom roku. Na následujúcom grafe môžete vidieť, ako sa postupne počas roku 2022 zvyšovala inflácia potravín. Ja vám tady z toho grafu jenom prečtu, že to bylo z 2,92 na začátku roku október 2022 17,26. Zdá se, že lídři Německa a vlastně celé Evropské unie jsou rovnako bystrý jako Joe Biden. Mike Adams zo stránky Natural News píše: za poslední rok se zelené tyranské byrokracii EU podarilo takmer zničit energetické vzťahy západné Evropy s Ruskom. Celý evropský kontinent dnes zúfalo potřebuje energetické vstupy, aby udržal fungování svojej elektrické sítě. Aktuálně jsou dodávky potravin v Evropě pod priamým útokom prostřednictvom viacerých plánov, které sa zdajú byť navrhnuté tak, aby skoncovali s cenovo dostupnými potravinami a zároveň, aby sa elektrina stala nedostupnou pre podniky a domácnosti. Německo zakazuje farmárom riadne hnojiť pôdu preto, aby naplňali zelenú agendu EU, uvádza stránka Breitbart.com. Od čtvrtka minulého týždňa je používanie dusičnanových hnojív v Německu značne obmedzené na veľkých plochách poľnohospodárskej pôdy v severnom Poríní ve Stválsku. Uvádza stránka s odkazom na jednu z najhojnejších oblastí výroby potravin v Německu. Zákaz vykáza z toho, že byrokrati Európskej únie vedú vojnu proti dusíku, základnému prvku, ktorý tvorí takmer 80% zemskej atmosféry a je rozhodujúci pre pestovanie poľnohospodárskych plodín. Po vyhlásení vojny uhlíku, stavebnému kameňu biologického života, sa globalisti teraz zameriavajú na dusík ako prostriedok na zámerné vyvolenie rozsiahleho hladomoru a masovej smrti depopulácie. To je, jak bych to řekl, další vazalství. Prostě chceš jezdit, chceš topit, chceš svítit, chceš žrát, tak budeš poslušnej. A když budeš poslušnej, tak my ti dáme aspoň tolik, aby si nezdech. A když nebudeš poslušnej, tak máš peška. Takhle oni k tomu přistupujou. To je od toho diplomatického nastolování podmínek, jakože kdo chce, tak se může očkovat. K tomu je to povinné, abyste mohli pracovat a vydělávat si peníze na hypotéku. Takže oni opravdu přitvrzujou a chtějí uvést svět do totálního chaosu. Ale pozor, zase musíme si říci to podstatné. Toto všechno se týká kolektivního západu. To se týká kolektivního západu. Já vám to přeložím do počtu obyvatelstva. 770 milionů obyvatel. 770 milionů obyvatel má zvolilo si, podporuje, chrochtá si, protože mají vlády, které usilují o to, co si tady takhle říkáme. Vyvolání energetické krize, předtím vyvolání zdravotní krize, vyvolání hladomoru, znesvěcení lidských práv, zavedení otroctví a zavedení totální poslušnosti. Toto se týká 770 milionů obyvatel. Oproti tomu jsou tady 3 miliardy obyvatel, opakuji, 3 miliardy obyvatel, které mají vlády, ty vlády se sdružily v takzvaném BRICSu a země BRICSu pod vedením Ruska a Číny dneska na základě dohod mají jinou ideologii. Ano, svět bude globalizován nebo spěje ke globalizaci, ale bude to svět multikulturní, ne mono, ale multi. A každá ta země, takže multipolární, a každá ta země zapojená do tohoto uskupení řeší svoje problémy po svém tak, jak je zvyklá je řešit. Vladimír Putin přeci nám všem nabídl členství v tomto uskupení. Přímo vyzval lidi v západních zemích, čili v těch zemích, které si říkají, schválně neřeknu, že ti lidé to říkají, ale země, které si říkají ústy, no spíš tlamou svých politiků, z růdiček a kreatur, že jsou kolektivním západem. Tak aby jsme je svrhli a aby jsme začali přemýšlet o svém lidství, o svém člověčenství a začali se chovat přirozeně a normálně. To znamená, aby jsme nechtěli válku, nepodporovali, nefinancovali válku, ale aby jsme se dohodli s ostatními o tom, jak budeme realizovat svoje cíle bez toho, že by byly na úkor někoho druhého. To je nabídka Vladimíra Putina. On řekl, že to nikomu nevnucuje. Jenom říkal, tady to je, my to takhle děláme, my takový svět budujeme a jsme otevřeni upřímným zájmům lidí. To si myslím, že by pořád lidé měli zvažovat, o čem vlastně ten Vladimír Putin mluvil. A také by měli uvažovat o tom, proč třeba Čína skupuje zlato v rámci příprav na zavedení novej rezervní měny, která má nahradit dolar. Přeci dolar je odpískaný, to jsme si tady říkali, souvisí to s tou inflací. Dnes už dolar jako takový ničí sami jeho tvůrci. Proč? Protože mají pocit, že se dá žít bez peněz pouze se sociálním kreditem, díky kterému bude nebo nebude nasypáno životně důležitých záležitostí loajálnímu občanovi, který bude udávat už proto, aby kdyby náhodou to neudal a byl usvědčen, že neudal a měl udat, tak aby neměl problém. Takže Čína už dlouho skupuje diamanty třeba. Skupuje zlato. Čína podporuje třeba rodinné firmy v tom, aby skupovali drahé kovy a zlato. Je to... Oni to skupují pro Čínu jako pro stát, jako pro celek. No tak mají to tak zavedené, prostě nehodnoťme to, prostě řekněme si, že Čína bude disponovat, nebo disponuje už obrovským množstvím těchto věcí. Zatímco Amerika nemá čím podložit, jsem četl takové drastické číslo, to také vysvětluje, proč ten systém ekonomicky už je neudržitelný. Mluvil jsem tady o tom, já před rokem, před dvěma, před třema. Tenkrát jsem říkal, že k jednomu dolaru, který existuje, tak se odhaduje asi 10 000 neexistujících dolarů. Teď jsem slyšel poslední číslo, jo? Že Amerika má asi okolo 5 až 10 kvadrilionů dolarů dluhu. Čili peněz, které jakoby neexistují, ale je o nich účtováno. Rozdíl, propad mezi aktivy a rádoby v uvozovkách. Pasiv v bance. Pokud by někdo ty dluhy splatil. A ty dluhy jsou nesplatitelné. Protože na jeden vytištěný dolar, přepočtěte, kolik je to nul, tak je takhle velký, takhle obrovský dluh. Tak ten potenciál jakoby je strašlivý. Čili díra mezi realitou a virtuálním bankovnictvím se počítá v řádech kvadrilionů. To je zahranicí chápání. To je zahranicí chápání těch věcí. Kolega Vašinka Gilmour má spočítáno, kolik je 1 miliarda, když se ty bankovky dají na sebe, tak kolik měří 1 miliarda. Teď přesně nevím, kolik to je, ale není to zrovna málo teda. Zrovna málo, kdybyste vzali tisíc, v tisícovkách, kde by to bylo, tak pochopitelně je to 1 miliarda je 1 000 000. No a on to nějak počítal, že ta tloušťka tam je nějaká, pár desetin milimetrů, a když to vynásobíte, neskutečné číslo. Takže to jsou už ale zábavné věci. To méně zábavné je, když ta bublina začne praskat. A ta bublina právě praská. Já se dokonce domnívám, že spolupráce Západu na odinstalování toho, čemu říkají bankovní systém a virtuální měna a tyhle ty věci, že to je řízená odinstalace, protože kdyby to zemřelo jakoby náhle, kdyby to nebylo řízené, ten úpadek toho kolektivního Západu, kdyby nebyl řízen, tak jak oni ho řídí, tak by to mohlo překvapit. Přiznám se, že nejsem schopen odhadnout, co se stane s dluhy. Za normálních okolností, když jsou krize, tak pochopitelně zatímco všechno ztratí svoji hodnotu, tak jediné, co zůstává, jsou dluhy. A dluhy se musí platit. Ale pokud zmizí rezervní měna, bude nahrazena jinou, tak za normálních okolností by pochopitelně se přepočítávalo. Ale přepočítávat můžete pouze měnu, kterou jako doložíte. A doložit můžete měnu zase jenom fyzicky vytištěnou. To znamená oběživo. Fyzicky hotové peníze. Virtuální peníze zkuste udělat jakoby měnovou reformu na virtuálních penězích. Můžete si představit, jak je to nedohledatelné, jak je to neřešitelné. Ono to vypadá jakoby jednoduše, že na těch účtech jsou nějaké cifry a ty cifry jakoby mají něco, ne. Protože když uděláte měnu, tak musíte zabránit spekulantům, aby spekulovali. A v tu chvíli se to prostě stanoví kus za kus, nebo 10 kusů, jeden kus za 10 kusů, nebo jeden kus za 100 kusů. Jo, rozumíte? Nemůžete dát kus, čili je logické, že po pádu dolaru pravděpodobně už nebudou virtuální peníze. Spíš se bude velet k ústupu od virtuální měny, od virtuálních peněz. Proto Čína se připravuje, že bude držet tu měnu jako takovou, že ji podloží tím zlatem a že ji podloží těma diamantama. To je důležité. Virtuální měnu by se nesnažili jakkoliv podkládat. Víme, že Ruská federace tiskne, razí rubly, 50 rublovky s obsahem zlata, které odpovídá ceně 50 rublů. To znamená, že to jsou pravé peníze, skutečné peníze. Proč oni si to můžou dovolit, ta Čína s tím Ruskem? Protože nejenom, že to je podloženo to tím zlatem, nebo tím kovem, nebo tím diamantem, ale je to také podložené surovinami, surovinovou základnou výrobou. Dneska se všechno vyrábí v Číně. Protože lidé na celém světě začali být líní pracovat. Kudy jezdím, tudy se o tom s lidma bavím. Nejsou řemesla. Vymírají lidé a s nimi vymírá fortel. Řemesla vymírají. A vymírají lidé tím pádem, kteří mají chuť pracovat. Svět je plný manažerů a ajťáků, lidí, kteří chtějí jezdit v naleštěných kárách, mít blahobytný život a neumazat se u toho a hlavně se nesedřít. To je podoba dnešního světa. Virtuální peníze, virtuální hodnoty, virtuální činnost, práce. Simulování práce vygeneruje simulované peníze, které neexistují. To je svět jakoby založený na podvodu, nemůže generovat nic poctivého prostě. Tak, jenom pro představu, aby lidé nepanikařili. Já si myslím, že s pádem, nebo takhle, s ukončením války na Ukrajině padne nejenom brada, ale padne systém kolektivního západu. Prohnilej, schnilej, v agonii pacient na přístrojích, do kterého napumpovali adrenalin po pádu železné opony, do kterého napumpovali adrenalin mnoha válkama, které vedlo NATO a Amerika. Napumpovali vždycky do toho nějakou životadárnou tekutinu, aby to prodloužili a teď už nemají co. A hlavně geniální tah Vladimíra Putina, že prostě od Ruska už si budou kupovat jenom za ruble. To je prostě přesně to, co ten dolar potřeboval. Ukázat to v celé své nahotě. Absolutně mýtus rezervní měny. Pokud máte a účtuje se ve virtuální měně, nepotřebujete převodovou rezervní měnu. To byl mýtus, to byl přežitek. A ten přežitek nás všechny stál obrovské úsilí a peníze. My Češi jsme napumpovali do dolaru prostřednictvím eura, pochopitelně, tak jsme napumpovali 2 biliony korun. Bez toho, že by nám někdo umazal jenom jednu jedinou korunu dluhu. 2 biliony korun jsme museli vytisknout, zavést do života, do měnové báze. To byla ta opatření České národní banky, ta regulovaná cena eura. Jo? Jestli si na to vzpomínáte, možná 5 let to trvalo. Tak kvůli tomu jsme my museli vytisknout 2 biliony korun do měnové báze. To znamená, že jsme těmito 2 biliony znehodnotili veškeré uložené peníze občanů České republiky. Občané České republiky, ale i Slovenska, soustavně dotujeme ten takzvaný vyspělej kolektivní západ. Jsme považováni, nebo takhle, zachází s náma jako s outsiderama, ale my jsme jim prodloužili život o desítky let. Tím, že jsme přestali existovat na světových trzích, tím, že si tady rozkradli a rozmontovali kdeco, tím, že nám tady vykrádají majetky, které tady dědové odkázali tátům a tátové odkázali dětem. Toho všeho se oni potřebují zmocnit. Protože to vzniklo ne jejich přičiněním, ale oni by to rádi zkásli. Schramstli by to, strašně rádi by to schramstli. Pojďme si je zahrát a pak se podíváme na Ukrajinu. Jak se nám to tam vyvíjí. Možná, že se budete divit.
Mým domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná. Mým koníčkem bývala gotika, teď k baroku žene mě vlna. Když samotem městem se potácím a koukám se do oken spáčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. A šrezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama.
Jak se Karel Gott dostal k této písničce, ale přijde mi, že je neskonale pravdivá oproti té póze, ve které v podstatě žil až do své smrti, ale to je každého rozhodnutí. Mám tady k té Ukrajině tu analýzu. Čerpám Michala Petr. Putin je na prahu vítězství, potvrzuje včerejší video elitní ukrajinské brigády. Analýza má dvě části. První je o stavu ukrajinské armády. Druhá popisuje nejnovější metodiku ruských raketových úderů na ukrajinskou energetickou soustavu, protože po splnění cíle páté fáze útoků, která právě začala, se očekává ruská pozemní ofenzíva. V dnešní analýze jsme vám připravili exkluzivní možnost pohlednout na vlastní oči do pravdy o válce na Ukrajině. Udělat si tak vlastní názor. Samotný Winston Churchill považoval znalost pravdy za války za tak nebezpečnou, že řekl: za války je pravda tak děsivá, že musí být vždy v péči ochránců lži. Dnešní média i politici se snaží tuto myšlenku Churchilla naplnit ad absurdum, k nesmyslnosti, a tak nám pravdu o válce na Ukrajině důsledně tají a skrývají ji pod narrativy, příběhy, které mají dokázat ukrajinskou mravní i vojenskou převahu. Bohužel realita, jak jsme odhalili, je zřejmě úplně opačná. Výsledek posuďte sami. Za prvé, na včera publikovaném videu vystupují příslušníci super elitní ukrajinské 25. Syčeslavské výsadkové brigády a stěžují si, že za měsíc bojů jejich jednotka ztratila 70% mužstva, že ranění zbytečně umírají, protože je nikdo neevakuuje do týlu, že brigáda nedostala za měsíc bojů žádnou dělostřeleckou podporu a že všichni velitelé na začátku bojů prchli do týlu a odtud jim nařizovali nesmyslné útoky. Za druhé, Syčeslavská výsadková brigáda je elitní silou Ukrajiny a často bojuje společně s Azovem a je Rusy viněna i ze stejných trestných činů jako Azov, poprav civilního obyvatelstva. Na videu stojí zbytek výsadkové roty, původně 100 mužů, po měsíci bojů s Rusy jich zbylo a na videu je vidět jen 29 plus ten, kdo k ním hovoří, což je 70% ztráty. Na vojácích je patrný nepřítomný unavený pohled, vyvolaný měsíčním utrpením na frontě. A závěrečné zvolání sláva Ukrajině jen ukazuje vysokou míru jejich opotřebení. Míra opotřebení je vojenský výraz, kterým se určuje fyzická a psychická připravenost vojáků bojovat. V tomto případě prokazuje stav zoufalství. Ostatně pouze zoufalí vojáci se takto vzepřou svému velení a obviní ho ze zbabělosti a z neschopnosti. Na Ukrajině se často popravuje i za menší prohřešky proti Zelenského disciplíně. A proto je toto video důkazem, že i elitní jednotky jsou už vybojovány a ztrácejí vůli k odporu a musí být nahrazeny čerstvou krví. Za třetí, na tomto originálním propagandistickém videu 25. samostatné Syčeslavské brigády z 20. listopadu 2022 vystupuje v čase minuta 15 voják, který je velmi podobný vojákovi úplně vpravo na videu ze včerejška. Vzhledem k tomu, že brigáda má v zóně bojových operací nasazeno 1000 vojáků, je velmi vysoká pravděpodobnost, že na obou videích vystupuje stejná osoba. Tím je dána nejen autenticita obou videí, ale je i vidět stav opotřebení stejného vojáka v rozmezí 20 dnů. A rozdíl mezi ukrajinskou vojenskou propagandou, prohlédněte si propagandistický profil 25. brigády na Facebooku, a vojenskou realitou, prohlédněte si znovu vystoupení vojáků 25. brigády ze včerejška, na Facebooku brigády jej nenajdete. Závěr. Ačkoliv je stále možné, že video ze včerejška je ruská vojenská propaganda, anebo že se nejedná o totožného vojáka, je vysoká pravděpodobnost, že tomu tak není a my jsme kvalifikovaně pohledli realitě války do očí. A to potom znamená, že Putinova válečná strategie ustřílet Ukrajince na bojišti i ve městech a ušetřit tak co nejvíce ruské krve je na dobré cestě k vítězství, protože Ukrajina přes masivní pomoc Západu nemá, jak tvrdí elitní vojáci, jak Rusům vzdorovat jinak než pomocí lidských obětí, a to je strategie, která se může velmi rychle obrátit proti jejím strůjcům. Pokud Ukrajina už nedokáže zajistit dělostřelectvo a další materiální podporu pro své elitní jednotky, její domobrana a mobilizovaná pěchota musí trpět ještě více. Myslím si, že je nejvyšší čas začít vážně myslet na mírové rozhovory, protože podle videa je Putin na prahu vítězství a po něm se s ním bude Západ ve prospěch Ukrajiny vyjednávat mnohem hůře. Západu vyjednávat mnohem hůře. V každém případě si názor musíte udělat jen vy, proto si obě videa puste. Já teda se ještě musím podívat, jestli není pokračování. Ne. No, ta analýza teda byla jenom o toho stavu té armády. Tak je to logické, prostě musí dřív nebo později dojít k tomu, čeho se vždycky každý generál bojí, že nebude mít čím nahradit unavené, zbídačené, psychicky i morálně devastované vojáky. Ono po nějakou dobu vydrží s nadšením, s ideologií, s nějakými vizemi lepších zítřků. Ale jakmile začnou, to je ta ta křivka, která funguje úplně ve všem, v zaměstnání, ve vztahovizích, to je křivka, která říká, že po nějakém čase, když nadšení opadne a začnou lidé poukazovat na některé nešvary za to, co se normálně vždycky říká, to jsou porodní bolesti, to se odstraní. Ale po nějakém čase už to ti lidé nejsou ochotní akceptovat. A pokud jde o válku, jde o životy, jde o smyslu, plnost vůbec toho umírání na té frontě, tak ta demoralizace toho vojska potom nastává velmi rychle. Když vojsko vidí, že ani raněné nejsou schopny odevzdat nějakým zdravotníkům do toho týlu k jejich záchraně včas a oni musí umřít, protože není kdo by je tam dopravil, chybí logistika, zajištění, zabezpečení, fungování, tak to je potom složitá věc. No, Vladimír Putin si myslím, že bude mít brzy návrh. I když možná se to všechno změní, protože z ruského kanálu překlad: Slovensko je připraveno předat své stíhačky MiG-29 Ukrajině. Přípravy na to by mohly začít v nejbližších týdnech, říká ministr zahraničí země Rastislav Kačer. Tam taky máte dobrý klousky. To je taky normálně kolaborant a vlastní zrádce. No, jak dodat? Mám tady obrázek padlých vojáků. Jsou tady 3 mrtví. Válka na Ukrajině v jednom obrázku. USA, Polsko a Ukrajina. Takže kdo vlastně bojuje na té Ukrajině s těma Rusama? A mohli by se pokračovat tak dál, ale je to bezpředmětné. Já si myslím, že čas ukazuje a odhaluje obrovské množství zrůdností. Jo. Jedna taková zrůdnost třeba je to, že nejdřív Porošenko, a tak to víme, to je agent, že jo, prostě. Nejdřív Porošenko se vyjádřil, že vlastně Minské dohody nikdy Ukrajina nehodlala dodržovat. Že prostě Minské dohody se sice uzavřely s tím, ale že pro Ukrajinu, nebo Ukrajinci se necítili jimi být vázáni. No, to je velmi složitá situace. Rozumíte, a bývalý prezident země to normálně takhle vykulí ven. Ale dejme tomu, že to je agent, může hrát nějakou hru. Ale když se Madame Merkel rozjede v tom samém stylu a sama Merkelová prostě potvrdí, že šlo jenom o to, aby Ukrajina získala čas na vyzbrojení. Bože můj. Vlastně on je taky agent, no to je těžký, ty jo. No dobře, no tak ale tak je to složité. Já mám tady Vladimíra Putina, já vám to budu jenom číst z titulků. Putin přiznal, že se nechal oklamat. Bylo to úplně zdrvujece. Upřímně nečekal jsem to, že budem něco také počuť od ex-kancelérky, protože jsem předpokládal, že německý lídr jsou k nám upřímní. Ano, jsou na straně Ukrajiny. Podporuju Ukrajinu. Ale stále jsem mal dojem, že vedení tohoto štátu malo upřímnou snahu to konflikt urovnat. V souladě s principy, s kterými jsme souhlasili, a na kterých jsme se dohodli mimo jiného, v rámci minských dohod, čo bylo povedané teraz iba potvrzujem, že my jsme spravili všetko správně, pokud jde o vyhlášení speciální vojenské operácie. Protože se ukázalo, že nemali v úmysle plnit minské dohody. Vedení Ukrajiny to potvrdilo vyhlásením ex-prezidenta Porošenka. On vyhlásil, že nemá záujem a podpísal to, ale nemal zájem. Já to musím vrátit. Já to nestíhám. Tak. On vyhlásil, že nemá záujem to robiť. Podpísal to, ale nemal v pláne ich plniť. Napriek tomu som počítal s tým, že ostatní účastníci minského procesu boli k nám úprimní. Teraz sa ukázalo, že nám tiež klamali. Jediný účel bol vyzbrojiť Ukrajinu a pripraviť ju na nepriateľské akcie. Áno, teraz to vidíme. Zjavne sme to pochopili príliš neskoro úprimne povedané. Možno sme to celé mali začať skôr. Napriek tomu sme mali za to, že je možné prísť k dohode. A to v rámci týchto mierových dohod, minských dohod. Čo k tomu teraz môžeme povedať? Teraz samozrejme je tu otázka dôvery. Dôvera byla takmer nulová, ale po takomto vyhlásení sa vynára otázka dôvery, ako máme teraz dospieť k dohode. A o čom? Je ešte možné niečo s niekým? Aké tu sú garancie? Toto sú otázky. Nakoniec sa však bude treba dohodnúť. Už niekoľkokrát som dosť zdôraznil, že sme pripravení a otvorení rokovaniam, ale teraz budeme musieť veci lepšie zvážiť. To je pochopiteľne přesto, co říká Vladimír Putin, tak je to voda na ruský mlejn, pretože oni sa postavili do svetla lhářů, podvodníků a šmejdů. Kdyby aspoň, pardon, drželi hubu, jo, ale oni nedodržujou, k čemu se zavázali. Ti, kdož to měli kontrolovat Francie, Německo, jako druhé světové poražený stát, Rusko. Jediné Rusko tedy lpělo na tom, že se to nedodržuje. Německo a Francie tvrdili, že to nedodržují Rusové. Tak ale teď vlastně přiznali, že vlastně o to dodržování vůbec nešlo. Že vůbec nešlo o to, aby to někdo dodržoval, respektive aby to dodržovala Ukrajina. Ukrajina prostě jenom potřebovala čas na to, aby Západ do ní napumpoval zbraňové systémy, aby to tam připravili, aby mohli realizovat válku proti Rusku. Zase, odhalení minulý týden, co jsme si tady říkali. 1. února byla podepsaná smlouva o zdravotnickém ošetřování raněného vojenského personálu Ukrajiny. Jak se takto mohli připravovat tedy na mírová jednání? No zásadně tím, že chtěli válku. Oni ji připravovali. To je, když se nad tím zamyslíte, tak oni teďko Putinovi dali do ruky obrovský klacek. Ten Vladimír bude teďko moci říkat, to, co by normálně řekli ano, tak na tohle přistupujeme. Garance. Chceme garance. Jaké budou garance? Ne, že budeme věřit, že Ukrajina bude taková maková. Ne. Odzbrojit, rozsekat, rozčtvrtit, rozporcovat. Tak jak to dělají s Německem. Německo, nacistické Německo, prohrálo válku. A dopadlo tak, že ho rozdělili na dvě části. Tam nešlo jako o to, že bych to řekl, šlo o spravování poraženého státu. Ale oni ho ještě rozdělili proto, aby ho oslabili na maximální míru. Tak proto sjednocení Německa bylo tak velmi diskutabilní záležitostí. A zase podvodně došlo k tomu sjednocení. Protože slíbili Rusku, že se nebude na to rozšiřovat směrem k Rusku, k Ruské federaci. A ejhle. To byla zásadní podmínka pro to, aby Rusko kývlo na to, že Německo se opět sjednotí. A oni to sjednocení chtěli, takže na to kývli. A stejně jako v případě minských dohod, pravděpodobně už dopředu věděli, že to prostě nedodrží. Ale zavázali se k tomu ústně. To proto, aby to vlastně nešlo vymáhat. Že je vidět, že to je tak nějak celé postavené na takové zvláštní vodě, na které to tak jakoby ujíždí. A nikdo to nekontroluje. O čem to zase vypovídá? Další důvod, proč velmi rychle skončí záležitost na Ukrajině, je to, že tak nějak vyplynulo. Vzpomeňte si, když Vladimír Putin udělal dohodu s Čínou. Udělali nějakou alianci, nebo jak to nazvali. A teď se ukázalo, že je tam zakotveno, že pokud by Čínu kdokoliv napadl, Rusko se stane tou zemí, která nasadí svoje vojáky. Pokud napadne někdo Ruskou federaci, má co dočinění s Čínou. Západ si myslel, že vrazí klín mezi Čínu a Rusko, rozděl a panuj. A potom to Rusko jednoznačně smáznou prostě z povrchu země. Ale východní filozofie, byť rozdílná v Číně a v Rusku, má své historické zkušenosti s těmi anglosasy. A ta filozofie velí, že zabránit rozdělení. Amerika teď stojí před velkým problémem, protože ví, že nemůže vletět na toho Rusa, i kdyby... Oni dokonce počítali, že by Čína nějak byla nápomocná. A teď narazili na to, že to není jenom Ruská federace. Ale v podstatě máme tady připravenou běloruský front a máme tady připravenou k obraně také Čínu. To je prostě kontingent, který smázne kolektivní západ z povrchu země, když na to přijde. A oni si myslí, že to je taková sranda nebo co? Vyplývá z toho jedno jediné. Kolektivní západ bude volit mezi přežitím a spácháním té genocídy, tak jak ji mají nastavenou na vlastním obyvatelstvu, které vlastně obětuje, jenomže to neřeší ten problém, rozumíte? Gatesové a spol mají vymyšleno, že na planetě má zůstat 1 miliarda lidí. Ale nevím, jak to budou vysvětlovat těm 3 miliardám lidí v zemích BRICSu. To jsem fakt zvědavý, jak jim to vysvětlej. Takže pravděpodobně Západ obětuje sám sebe. A nebo se lidé v tom kolektivním Západě už konečně zpamatujou. Řeknou si, proč to na sobě dopouštíme, proč se necháme tady takhle masakrovat, proč se necháme tady vylhávat díru do hlavy. Vždyť 770 milionů lidí kolektivního Západu ty 3 miliardy absolutně nezajímají. 770 milionů lidí pod taktovkou kolektivního Západu, ať se zblázní a chodí po uších, Číňanům, Indům, Rusům a řadě dalších zemí. Je to úplně šumák. Bez kolektivního Západu se země BRICSu úplně v pohodě obejdou. Oni nepotřebujou. Problém je, že 770 milionů lidí kolektivního Západu potřebuje Čínu a potřebuje Rusko. Ale i Indii, protože dneska už se spousta věcí vyrábí v Indii. My máme furt všichni zažitou Indii jako negramoty, kteří tam prostě někde šijou ty roušky v nějakým tom bungru. To taky. Máme volajícího, tak se na to pojďme podívat. Já to musím, chvíličko, to musím připravit. Ping a takhle. Halo, slyšíme se?
Chtěl bych sem do pořadu, můžu?
Jasně, jste v pořadu, tak můžete hovořit. Povídejte, kdo pak se nám to dovolal?
Tady jeden Vidlák, ale chtěl jsem říct, jak jste říkal o tých...
Čau, Vidláku.
O tom Putinovi a o té Ukrajině, tak já řeknu svůj pohled, jo. Můj pohled je ten, že...
Chviličku. Haló, slyšíme se?
No, dobrý den.
Už se slyšíme, tak povídejte svůj pohled, omlouvám se.
Takže, já bych chtěl říct asi to, že když má někdo leteckou nadvládu, tak má předem válku zajištěnou, jo. Vememe si třeba Sýrii a tak dále, jo. Druhá věc, myslím si, že z Ukrajiny se stane Afghánistán, jo, kdy taky cizí velmoci prchali z této země a my jsme byli mezi nima teda. A teď, jak Scholz řekl, že by mohl obchodovat s Ruskem, tak nevím, co mu chce nabídnout, že zase nebude odebírat plyn, nebo já nevím, jo. A Macron, to je stará záležitost, růžový vesty, oranžový vesty, prostě to je vrah na entou, tak ten taky nemá co dočinění. Merková říkala něco před svým zvolením a po volbách říkala, vítejte migranti. Přijala to, byl to samý, řeknu to 2014, chvíla říkal, že Evropskou unii ne a teďko říká Evropská unie ano. My máme paměť, my prostě si pamatuje některé věci a myslím si, že tady se jedná o to, že vlastně Západ má padnout na držku, Rusák mu nepomůže, jo, a myslím si, že právě dojdou ty zdroje, celá ekonomika začne krachovat, celý systém fiat měn začne krachovat, jo, a pak vlastně přijde armáda, aby uhlídala státy, jo, protože se začne brakovat a začnou se dělat nějaký takový vylomeniny a pak budou ty vojenské soudy, kdy vlastně tyhle ty vlastizrádce půjdou ke zdi za velezradu, za genocídu a tak dále, jo. A myslím si, že celá Evropa by se měla těch nácků zbavit, jo. A když někdo dělá pro německý listy, jo, tak myslím si, že je nácek. Jo. A když někdo propaguje veřejně, že se hlásí k banderovcům, tak je taky nácek. Jo. A myslím si, že tenkrát, když byla druhá světová válka a Amerika se vzala ty nácky tam na jejich území, jo, a teď se zase vrací do Evropy, jo, takže myslím si, že Rusák je v tomhle oprávněný, že nácky vyhnal z celé Evropy. Jo. A já mu fandím, protože říkám, nacismus je to nejhorší, co tu bylo a je. Protože stále je. Slyšíme se ještě?
Slyšíme. Já vás poslouchám a pochopitelně s váma souhlasím. Protože máte, řeknu na to chladnokrevný, normální, selský rozumem odůvodněné hledí. Takže jo, já s váma souhlasím. Jenom si myslím, že prostě trošku si budeme muset pomoct sami a že budou muset lidé dospět k tomu, aby se zbavili těch rozkradačů, vlasti zrádců a těch kreatur, který vedou ty země Evropské unie. Jakoby. Ten kolektivní západ, to je něco tak strašně schnilého, žumpoidního, že to bez toho vyříznutí vředu nepůjde. A ten vřed je ten nacismus, ten neonacismus.
Je, ale já jsem chtěl říct, že by se s ním dalo bojovat, protože teďkom třeba, jak já řeknu, ne dalo bojovat. Boj je špatně. Ignorace. Ignorace, to je ten správný pojem. A vlastně každý člověk má nějaký peníze. Nikdo je má na stáří, na tohle někdo dostává výplatu a tak dále. Všichni máme nějaký účty. Jo? A vláda nepočítá s tím, že by se všichni lidi sebrali a demonstrovali tím, že by si svých účtů vybrali svoje peníze, svoji energii. Jo? A tohle, kdyby se stalo, tak vláda jde od válu, protože banky by v tu chvíli krachly. Jo? Ale je to jenom takový návod, jo? Jak tohoto. Já už třeba ten návod používám, že už jsem si vybral 3/4 nebo skoro celý účet, nechal jsem tam jenom na nějaký poplatky a jakmile mi tam přijdou peníze, hned vybírám. Jo? A protože nechci jim sloužit. A radím tak lidem, protože říkám, co když banky jednou dne zavřou a řeknou, dneska vám automat nic nedá, dneska na to nemáte nárok, zítra dostanete lísky. Jo? Takže proto se předtím varuju tím, že si vybírám svoje peníze, svoji energii. Jo? To je takový návod místo demonstrace.
Co je doma? Vidláku, co je doma, to se počítá, to za prvý. A za druhý, zářný příklad je třeba Vladimír Železný. Bývalý, a řada jiných lidí, ale on je takový ten známý, že jo, bývalý ředitel televize Nova. Tomu prostě jedním tlačítkem Enter zablokovali veškerý majetek a tečka. A kdyby nebylo lidí okolo něj, který jeho rodině poskytli nějaký peníze, tak umřeli hlady a nikoho to nezajímalo. Takže jo, ale to je jeden enter a člověk je totálně na mizině. Takže je potřeba se zajistit. Tak, pardon?
Proto já říkám, že nějaký fiat měny anebo virtuální peníze nemají hodnotu. Jo. Protože fiat měna je jenom vytištěný papír, kterým my dáváme hodnotu.
Svojí důvěrou.
A my za svoji energii, za svoji práci dostáváme údajně papírek. Jo? A v tom papírku je jako naše práce. Vlastně peníze jsou teď podloženy jenom prací. Jo, ale když 3/4 národa nedělá, každý si hraje na ajťáka nebo na manažera nebo tajemníka a tak dále, jo. Když se koukněte, v zemědělství dříve dělala celá vesnice, dneska tam dělají dva lidi. A jak jsem dneska mluvil s jedním jezeďákem, tak ten končí, krávy dá na jatka, protože se mu nevyplatí chladit mlíko, dojít mlíko a svítit v kravině. Protože tam mlíko dostane míň, než musí dát těmhle židákům za elektriku. Jo? A on říká, já jsem v důchodu, já klidně to znám, mladí to dělat nechcou, tak co? Jo? Takže za chvilku nebudou prasata, za chvilku nebudou krávy a za chvilku nebudeme mít co žrát, protože naše vláda tak chce. Už od 90. roku dělají všechno to, aby to nešlo, jo? A vlastně jsou tu nelegitimní, protože komunistická strana měla předat moc lidu, ne stranám. V ústavě máme, že máme volit svého zástupce, ne stranu, jo, a myslím si, že tohle ta nelegitimní vláda, když vlastně poslanecký kluby, jak jste to rozebírali tuhle, takže jsou vlastně taky nelegitimní, že vlastně pětikolka by neměla mít poslanecký kluby, že to je nezákonní, zase obohacujou se na úkor občanů, jo, a vlastně občan je otrok, jo, protože my jsme stále Československo. V ústavě bylo napsáno, že máme rozdělení jediný a to je referendum. A to nebylo. Takže Klaus je vlastizrádce, takže basa na doživití nebo trest smrti, to je jedno. Jo? A Mečiar to samý, protože ty se dopustili hroznýho zločinu, genocidy a tak dále. Proti lidskosti a tak, jo. A vlastně ty dva byly příčinou, že celý systém šel do kelu. Německo se spojovalo a my jsme se rozdělovali. A my jsme se neměli rozdělit, protože my to měli v ústavě takhle daný. A vlastně jsme ze začátku v 1920 vznikli tak, že jsme nedělitelný.
A Vidláku, souhlas, je to pravda? Ale nemůžeme honit tisíc zajíců, jo. Čili ono se to zhroutí ve chvíli, kdy páničkové v Americe doznají, že to je věteli, dolar jako takový skončí, v tu chvíli hegemonie v prachu a ty tady jako ty blbečci budou stát. Někteří zdrhnou, pochopitelně, ty chytřejší zdrhnou, jo. A ty tupouni, ty si dál budou hrát na nějaký představitele státu a opravdu je možný, že nějaký soudy odsoudějí. Takže my pak pochopitelně začneme přemýšlet a třeba tady někdo vymyslí, že je dobrý se zapojit do těch zemí BRICSů, protože tam vlastně je všechno. Mají tam už všechno vymyšlené, všechno udělané, všechno jim tam funguje, nemají tam hlad, nemají tam zimu. Proč jsme tam nešli už dávno? Lidi budou říkat, proč jsme tam nešli už dávno? No, takže uvidíme. Ono se to nějak vyvine.
Já ještě řeknu jednu věc. Teďkon se převrzala jedna banka, jo? A byla tam zůstatková hodnota miliarda, jo? Nebo nějaká zůstatková hodnota. A zase se koupila rakouská tato špárkace a tak dále. Ale já jsem chtěl říct to, že vlastně, aby si lidi uvědomili, kolik vlastně v té bance bylo peněz. Jo? Kolik je tam naspořeno. A kde jsou ty jejich peníze. Jo? To je jedna věc. A myslím si, že když lidi začnou útočit na banky, jo, tak vláda bude mít co dělat s bankéřama, aby to ukočírovali. A myslím si, že to nedají. Nedají to, protože lidi pak je utlučou klackama, protože když přijdou o veškeré svoje úspory, tak půjdou na ně.
K tomu jenom lze dodat jednu jedinou věc, že po vzoru Kypru, tak pojištění může být, pojištění vkladů může být také kryto aktivy banky, to znamená, lidé mohou získat třeba majetkový podíl v té krachující bance. Takže to je velmi dobře vymyšleno. Bankéři jsou velmi chytří, mazaní, jsou to lišky počitý. Takže být opatrný na ty svoje peníze si dát opravdu pozor. Vidláku, děkuji za telefon.
Ještě bych řekl takhle. Ale? A když si ty peníze vyberete, jo, tak je hned neutrácíte. Protože to byste zase zvýšili DPHčko. To ne. Jo, mějte je klidně pod poštářem, nebo si kupte cenní známky, nebo cokoliv, něco cennýho, ale ne přes obchody, protože obchody jdou jim. A to je špatně. My musíme vybrat ty peníze a být, mít tu svoji energii u sebe a ne jim dávat zase. Jo? Takže to jsem chtěl říct a hezkou noc přeju.
Fajn, díky za telefon. Zdravíme, dobrou. Tak zahrajeme si písničku, protože jsme měli jako telefon. Co si dáme? Mohli jsme si zahrát něco takového, víte co? Co si třeba často nehrajeme? Šáhneme někam po něčem zahraničím, nebo jak to provedem? Teď jsem z toho tady úplně celý zmatený. Mám tady takový výběr, že vlastně nevím, co vybrat. Kdybych aspoň neměl tak velký výběr těch písniček. No. A on zase byl takový brutální. Dáme si... Fakt jako... Dáme si... To nemůže být špatné.
Thank you.
prostě legenda, no. Legenda popíku Michael. Pojďme se rozveselit trošku na závěr. Toto je originál Andrej Babiš, náš milovaný Bureš. Dokonce sedí v té restauraci v Agrofertu, kde jsme byli nedávno s Marí na obědě. Tak se pojďme pustit kluka jednoho. Tak nějak trochu pohovořil, řekl bych věcně, o tom, jak funguje ta současná vláda.
Markéta Pekarová Adamová je vlhkým snem všech politických markeťáků. Dělají PR, to je job, na který se nezapomíná. Úsporně pozavírá topení ve sněmovně a pak si s Markem Bendou a Hayato Okamurou zaletí s tomístním vládním Airbusem na výlet do Varšavy, což je na úrovni měsíčního vyhřátí sněmovny na teplotu finské sauny. Vyzývá k nošení dvou svetru v době, kdy se jí zvyšuje plat 243 tisíc na 274 tisíc plus náhrady, je nejagilnější ukrajinskou aktivistkou a pak vyhodí uprchlíky ze sněmovny chaty, aby sociálně potřební poslanci mohli lyžovat za hubičku. No, možná to podělal nějaký její úředník. No a ten úředník byl samozřejmě její kolega z TOP 09, jo, protože nebyl vybrán objektivně, ale samozřejmě zase nějaký job pro nějakého kolegu, který neuspěl do sněmovny, tak dostal místo ve sněmovně. No proč ne?
No, to je jenom tak, aby jsme si trošku rozehřáli. Máme ještě chviličku. Tak já bych tu chviličku využil. Máme tady ještě jednoho lumena. To si musíme pustit. Prostě to jen tak, to se jen tak nedá. Jako. Tak, doufám, že to bude slyšet. Dám si to tady takhle a pustíme si.
Pane Bartošku, proč mají Slováci čtyřikrát nižší stropy na elektřinu než my?
No, protože se tak rozhodla vláda. Ale já chci říct, že česká vláda to dělá dobře.
Pane Bartošku, proč mají Slováci čtyřikrát nižší stropy na elektřinu než my?
No, protože se tak rozhodla vláda. Ale já chci říct, že česká vláda to dělá dobře.
Pane Bartošku, proč mají Slováci čtyřikrát...
On to říká. Bartošek to říká. Mají to tak, protože se rozhodla vláda. Ale česká vláda to dělá dobře. Kdyby mu řekla, pane Bartošku, jak je možné, že premiér byl usvědčen z genocídy, vlasti zrady? No, protože to rozhodla vláda a česká vláda to dělá dobře. To jsou, oni mají mantry, těma mantrama se zaklínají. To jsou profesionální zaklínači. Nejhorší je, že oni by tyko rádi, aby ty mantry pochopitelně používalo co nejvíc lidí, aby co nejvíc lidí mantrovalo, aby co nejvíc lidí povídalo ty jejich báchorky neustále dokola. Aby ty jejich báchorky někdo ještě posvětil. Nejlépe třeba tisk, aby o tom psal, jak je to pravda, že to je prostě tak, jak to píše třeba Zelenský. Jo. S Rusy jsme jeden národ. 18. dubna uvedl ve svém článku 2014 Zelenský. Jo. S Rusy jsme prostě jeden národ. Tak on měl spoustu názorů, že jo, který změnil najednou, ale to spousta lidí, třeba Fialkin taky mění názory podle toho, jak momentálně je potřeba, odkud momentálně je placený, že jo. To jsou všechno šašci, hoštapleři a lidi bez konzistentního vyjadřování na svých názorů. Jejich názory se velmi rychle mění podle toho, jak je potřeba. Čím lépe zaplaceno jest, tak tím snadněji se k těm novým názorům oni přiklánějí. Takže není důležitý nějakým způsobem pořád mít stejný názor. Politik se vyvíjí. Dokud není premiér, tak se vyvíjí. Pak je vyvinutý a už se stane premiérem, čili vyvinutým premiérem. Jo? Představte si, že dneska třeba v Plzni je část fakulty, tam prostě mají takový projekt, kde na kusech tkáně pěstujou třeba prasečí játra, prasečí plíce, prasečí orgány. Čili prostě dneska si takový prasátko prostě poskládáte z čehokoliv. O svině není nouze. Prostě sviní brzy bude dostatek, nikdo se nemusí bát, že bude muset jíst prostě nějaký brouky, protože sviní opravdu bude plná republika. To je prostě vědecký program na fakultě v Plzni, to jsem si nevymyslel. Pochopitelně se snaží také vypěstovat nějaké lidské maso. Takže některé svině dokonce vypadají jako lidi. Jo? Nebo některé jenom blbé, hloupé maso dokonce může vypadat i moudře, záleží, jak oni ho prostě modifikují. Čili dneska opravdu brýle a fousy na tom ksichtě vyrostou i prostě takovýmu masu, jako který se vypěstovalo třeba na nějakém tom, na té platformě třeba z prasete nebo z něčeho jiného. Dneska prostě můžete toho člověka takhle uplácat. Pak mu dáte do hlavy čip a pouštíte mu tam různé nahrávky a on chodí a vykládá, že třeba se nezdražuje. Vykládá ty mantry o tom, že ekonomicky rosteme. Vykládá ty mantry, že prostě to, či ono je správné. Taková mantra, že na Ukrajině se bojuje za budoucnost České republiky. Nebo že patříme na západ. Pak už to spojí s tím, že jsme součástí kolektivního západu. Ještě nikdo neřekl, že tam patříme a už jsme součástí kolektivního západu. A dokonce náš největší kamarád je Amerika. Krachující Amerika je náš největší přítel. Skorumpovaná, sfašizovaná nacistická Ukrajina je náš největší přítel a náš největší vzor. A soudruzi z Azova a z jiných praporů budeme je vzděláváti na našem území, už je tam vzděláváme, už jich tady máme nevíme kolik, asi hodně prej. Čili svět je divný, jsou to pokřivená zrcadla toho světa, my na to koukáme přes ty zrcadla, nestačíme se divit, ale víte, ať je to jak chce, tak za určitých okolností se každý ten správně navibrovaný organismus dokáže svých nemocí a vředů zbavit. A i tyto vředy odpadnou a i této nemoci se ta společnost zbaví. Společně s řadou těch, kteří to propagovali. I těch se zbavíme. Budeme zbaveni těchto. Čili nezoufejme, pokročilá doba a budeme se pomalu loučit. Řekli jsme si něco o inflaci, že tato inflace, toto zdražování, tyto krize nemají nic společného s ekonomickými parametry. Můžeme to brát tak, že podle ekonomických pravidel, zásad a zákonů by to už ekonomicky dávno muselo být odvařený a už dávno bychom to měli všechno za sebou. Nebo zase opačně, že vůbec není důvod, aby nějaká inflace byla, protože pokud si zavedli virtuální měny a virtuální měnou prostě svým derivátů odlejvají tu, ten odpad toho, jak sprznili tu ekonomiku, tak to všechno špatné mohou odlejvat v těch virtuálních, do toho virtuálního prostoru, tak to pochopitelně můžou takhle dělat dál, do nekonečna. Oni jsou schopni do nekonečna, kdyby chtěli ten systém držet. Jenom bude na planetě víc a víc a víc a víc a víc a víc toho infikovaného virtuálního svinstva. No a jednoho dne to celé nějak skončí. Takže držme si palce. Myslím si, že zrychlujeme z kopce. Teď sice budou Vánoce, to je pravda. Ale po novém roce bude mazat. Takže jo, mějte se krásně. Ten pořad, ať se líbil nebo nelíbil, rozhodně koukám, že vás poslouchá docela dost. Jsem rád, že i zavolal Vidlák, náš posluchač. Jedno, jak se kdo jmenuje, důležité je, jak kdo přemýšlí. No a to si myslím, že se v celku daří, že lidé opravdu přemýšlí selským zdravým rozumem. Pojďme se zastejskat po všem tom krásném, co známe z dětství a z mládí, protože to se pravděpodobně už nevrátí, ale můžeme se tomu opět začít přibližovat. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a v pátek s Karlem Světičkou se s váma budu těšit opět naslyšenou. A taková jenom poslední zpráva, pokud se to nechytli, tak nejvyšší správní soud uznal pana Diviše mezi adepty na prezidenta, čili naproti tomu vyřadili Rohanovou, takže nereflektovali námitky Janečka. Takže ještě to bude mít dohru asi u ústavního soudu. Nicméně stále 9 kandidátů, žavá novinka. Myslím si, že už je stará 2 hodiny. Mějte se krásně a pojďme si zahrát Olympic.